Nawakaribisha wote mnaosikiliza kipindi hiki cha mama na mwana. Je, wanangu wote hamjambo? Mimi mzima kabisa, sina wasiwasi. Na niko tayari kuwaletea sehemu ya pili ya hadithi ya Siri binti Falme. Si mnakumbuka tulishia wapi? Aha, mmesahau eh? Hamjasahau. Asanteni sana. Lakini hata hivyo, napenda kuwakumbusha wiki ya jana tulishia hivi. Mwanamfalme alimpenda sana yule mwanamke aliyelala pembeni kwake, lakini asubuhi alipoamka hakumuona tena. Alimwendea askari wa mlangoni na kumuuliza maswali kadha wa kadhaa yaliyomtatanisha askari huyo. Hivyo alimpelekea habari hizo mfalme kwamba mwanamfalme amemuuliza habari za mwanamke asiyemjua. Hapo ndo tulipoishia. Na sehemu yetu ya pili inaanza kwa jibu la mfalme kwa askari huyo.
Askari, vipi? Kwani uyasemayo sielewi? Hebu tulia kwanza. Tulia na rudisha pumzi zako, halafu sema tena.
Mfalme mtukufu, mwanao naona amepotelewa na akili. Hii asubuhi ameamka na kuniuliza maswali kadha wa kadha. Kitu nisichokielewa ni kwamba ananiuliza kuhusu mke wake yuko wapi. Mfalme, naogopa kukwambia kwamba mwanao amerukwa na akili.
Mwanangu? Ameingiwa na nini? Nenda kamchukue na umlete mbele yangu haraka. Nenda mara moja bila kuchelewa.
Askari alitii amri ya mfalme, alikwenda haraka haraka na kumleta mwana mfalme mbele ya mfalme baba yake. Mwana mfalme bila ya kuulizwa, alianza kumuuliza maswali mengi baba yake, maswali ambayo hata baba yake hakuyaelewa.
Mfalme baba, yuko wapi mke wangu mpenzi? Mke ulionichagulia? Baba, ama kwa hakika niko tayari kumuoa binti huyo sasa hivi.
Wakati mwanamfalme akiendelea kumuuliza maswali yote hayo mfalme baba yake bila ya kumeza hata mate, mfalme alimsikiliza kwa mshangao mkubwa. Maswali yote yale yalikuwa mageni kwake, kwani hajui chochote juu ya mwanamke huyo wala hamjui kabisa. Kwa kweli mfalme aliingiwa na hofu na kuogopa pengine mwanawe amepotelewa kweli na akili, kwa ajili ya kukaa sana peke yake katika jumba lile la kutisha, jumba kubwa alilomfungia. Na mfalme kwa upole akimjibu mwanawe.
Mwanangu, hebu vuta pumzi. Halafu unieleze taratibu. Huyo mwanamke unayemzungumzia mwanangu, siwaelewi. Sijakuletea mtu yoyote au mke yoyote wewe kumuoa. Mwanangu, labda unaanzwa na ugonjwa. Unayosema yote kwangu ni maajabu. Mimi naona labda nimuite daktari, hasa yule daktari wangu mkuu aje kukuangalia.
Mfalme babangu, akili zangu ni timamu kabisa. Amini nisemayo. Usiku nilistuka usingizini na kumkuta mwanamke kalala pembeni mwangu. Nilijaribu kumuamsha lakini usingizi ulimshika sana. Mfalme baba, sijawahi kumuona mwanamke mzuri kama huyo. Uzuri wake hata siwezi kueleza hata kama utanipa mwaka mzima. Baba, niko tayari kuoa. Sasa kwa wakati wowote ule.
Mtoto wa mfalme kwa huzuni kubwa na simanzi alimweleza baba yake pendo lake juu ya mwanamke mgeni aliyomuona kwa usiku mmoja. Jinsi mfalme baba yake alivyoshangaa, ndivyo yeye mwana mfalme alipozidi kusisitiza kwamba asemayo hayo ni kweli. Aliyekumbuka ile pete iliyokuwa kidoleni mwake.
Baba, na hii ndio pete yake alioniachia. Na hapa nisipomuoa mwanamke huyu, mimi sitoa tena.
Mfalme kwa shauku alimsogelea mwanawe na kuiangalia vizuri sana pete ile aliyokuwa kidoleni mwa mwanawe. Pete limeremeta na pete ilikuwa nzuri kweli na uzuri wa pekee. Mfalme naye pia aliipenda sana pete ile.
ama kwa hakika ni pete ya thamani. Ona maandishi yake yanavyopendeza. Pete kama hizi huvaliwa na ukoo wa kifalme. Imeandikwa siri. Ni nini maana ya siri?
Siri, hili lazima liwe jina lake. Maskini siri wangu, uko wapi? Ewe siri, kweli kuna siku nitakuoa.
Mfalme alikosa la kufanya, alimhurumia mwanawe, na vile vile alijaribu kuyaamini yote hayo. Lakini alikosa vile vile la kufanya, hata kama yana ukweli ndani yake. Mwanamfalme alijaribu kumtafuta mwanamke aitwaye siri katika milki nzima baba yake. Wanawake kadhaa walijaribiwa pete ile, lakini haikuwatosha. Siku, wiki, miezi ilipita bila kufanikiwa. Mawazo alimfanya kupatwa na maradhi ambayo madaktari wote wa milki ya mfalme baba yake walishindwa kumtibu. Hali yake ilikuwa mbaya sana, alidhoofu kupita kiasi. Ndipo alipoamua kutokujali udhoofu wake, ila tu kuanza safari ya kumtafuta siri katika milki za wafalme wengine. Hapo alimwaga baba yake na safari ya kumtafuta siri ikaanza. Mfalme hakupenda safari hiyo kutokana na ile afya mbaya ya mwanawe. Hakuweza kumkataza mwanamfalme, kwa hiyo alisafiri mji hadi mji. Peke yake, ila tu alibakiwa na pete iliyoandikwa siri. Aliangaika kumtafuta siri, lakini wapi, hakupata. Mwanamfalme hakukata tamaa, anaendelea na huo msako wake. Je, siri binti mfalme mwenyewe ni nani? Yuko wapi? Yaliyompata aliposhtuka na kujikuta peke yake katika jumba la kutisha lililoko katika mji wa baharini yatakuwaje? Sasa tuangalie basi aliyompata na yeye binti mfalme. Binti mfalme naye alistuka na kujikuta pale peke yake. Yule mwana mzuri aliyokuwa amelala pembeni kwake hakumwona. Alistuka akitazama kidole chake alipoiona pete inayong'ara ambayo si yake. Alikumbuka uzuri wa yule mwanamme aliyomuona usiku, akatoka mbio hadi kwa askari aliyokuwa akimlinda. Maswali aliyoulizwa askari yule alimvuruga akili. Binti mfalme kwa ukali na sauti ya juu alikuwa akisema hovyo.
Ewe askari, ewe askari, nakuuliza, yuko wapi? Yuko wapi yule mwanamume aliingia huko ndani? Umemwona? Eti umemwona eh? Kamtafute upesi tena haraka sana. Tena nakwambia, enda kumwambia baba yangu atoe amri kwamba watu wote wasitembee mpaka ameonekana mume wangu. Umesikia? Nakwambia nenda sasa hivi unirudishie jibu haraka sana.
Binti mfalme, una nini leo? Sikumwona yeyote kupita hapa. Saa zote mimi hukaa hapa usiku na mchana. Binti mfalme, hakuna mtu yeyote alitoka huko ndani. Ulikuwa wewe peke yako.
Jibu la ule askari lilimkatisha tamaa sana binti mfalme. Binti mfalme alilia sana kwa sauti, akijaribu kumlazimisha askari kwenda kumtafuta mwanamume yule mgeni. Kilio cha binti mfalme kilisikika na mfalme baba yake. Ndipo mfalme alipotoa amri binti yake kwenda mbele yake mara moja na ule askari.
Unanikatali yetu mina kwa unajua yuko wapi? Unajua yuko wapi?
Ewe askari, binti yangu amepatwa na nini? Mbona analia?
Binti mfalme hakutoa nafasi hata kidogo juu ya yule askari kujibu yale maswali aliyoulizwa mfalme. bali yeye alijibu kusupesi.
Mfalme baba yangu, mimi niko tayari kwa yote na sasa hivi. Sasa hivi mzee wangu ni onze, nimekubali tena kwa furaha kubwa kabisa.
Mwanangu mpenzi, umeujaza moyo wangu furaha ya ajabu. Matayarisho ya harusi yatafanyika upesi.
Ndiyo baba, lakini yuko wapi mume wangu? Mimi namtaka yule yule anaonesha usiku leo. Sijui saa hizi anakwenda wapi asubuhi hii, baba?
Siri binti yangu, mimi nitakuoza mtu atakayeweza kukusaidia katika kutawala vizuri milki yako ya mji wa baharini. Sasa mwanangu, sikuelewi ukisema nimekuletea mume. Huyu mtu katokea wapi? Askari, umemwona mtu yeyote kuingia ndani?
Haulala mfalme wangu, siwezi kuivunja amri yako. Nalinda mlango huu asubuhi hadi usiku na hakuingia mtu yeyote.
Mfalme, ama kwa hakika maneno ya binti yake hakumwingia sawasawa akilini mwake. Mfalme alipokuwa akijaribu kuyafikiria yote aliyokuwa anaambiwa na binti yake, alizidi kushangaza sana. Ndipo siri binti mfalme alipojiangalia kidoleni kwake na kuona kwamba ana pete yake, ana pete lakini ile yake haipo, badala yake amevaa pete nyingine nzuri sana naye. Hapo fahamu zilimjia kwamba pete ile ni ya yule kijana mwanamume mgeni. Na alikadhalika, mwanamume huyo mgeni naye amekwenda na ile pete yake siri. Siri alimwambia baba yake,
"Baba, mfalme baba yangu, hii ni pete yake aliyoniachia. Unaiona jinsi ilivyokuwa nzuri? Na mimi nimempa pete yangu. Baba mfalme baba, naomba uniamini. Nakwambia kweli nimeona mtu huyo. Kama hayuko baba, basi mzee wangu, mimi sitaolewa tena."
Siri, ama kwa uhakika binti yangu, hii ni pete nzuri ya thamani sana. Pete ambazo huvaliwa na koo za kifalme. Lakini binti yangu, mji wa baharini una ulinzi mkubwa sana. Hatoki wala haingii mtu bila ya kuonekana.
Siri alikata tamaa ya kumuona mtu alichukua pete yake na kumwachia pete si yake. Mfalme naye alijua ile furaha binti yake ya kutaka kuolewa haiko tena. Siri afya yake ikaanza kubadilika na kuwa mbaya. Alikuwa hali vizuri na ni mara chache sana kutokea kucheka, ila mradi mawazo alikuwa ameharibu kabisa afya yake. Mulia kila siku anapotizama ile pete. Mfalme baba yake aliumizwa sana na hali ya Siri. Ndipo alipotoa amri ya kila mwanamume wa mji wa bahari aje kujaribu pete hiyo. Yule atakayemwenea sawa sawa basi ndiye atakayemwokoa mwanamume wa huyo Siri. Lakini sheria yake ni kwamba isiyemtosha pete hiyo atauawa. Uzuri wa Siri uliwaleta watu kadhaa kujaribu hiyo pete, na kwa bahati mbaya haikuwatosha na wote waliuawa. Kitendo hicho kiliuingiza mji wa bahari huzuni kubwa. Siri naye alizidi kuugua. Mfalme alikata tamaa ya kuwa Siri binti yake atapona. Mwana wa mfalme na msafara wake wa kumtafuta Siri. kichovu na afya mbaya, alishindwa hata kuangalia mji ule kwa muda mrefu. Kwa hiyo mwanamfalme aliamua kujilaza chini kwa mti. Mara alistuka, anaamshwa na mtu aliyemfahamu. Alipokwisha amka, yule mtu alimuuliza,
vipi bwana, mbona umelala chini ya mti huu? Vipi bwana, wewe ni mgeni katika mji huu? Tena mbona afya yako sio nzuri? Una maradhi gani wewe?
Ndio bwana, nimesafiri muda mrefu sana, niendako sikujui, na afya yangu sio nzuri. Hapa nilipo nimechoka na naumwa na njaa, wala sioni sawa sawa, wala sijui mtu yoyote yule.
Lo, huwezi kukaa hapa na afya yako mbaya namna hii, utazidiwa. Karibu nyumbani kwangu, nitakupatia chakula. Utakapojisikia vizuri, utaendelea na safari yako.
Mwanamfalme alikubali kwenda nyumbani kwa yule mtu. Alikuwa chakula na mahala pazuri pa kulala. Watu wawili hao walikuwa marafiki baada ya kufahamiana vizuri, na baada ya kimoja tu walipokuwa naongea barazani, mwanamfalme alimuuliza rafiki yake.
Rafiki yangu, nchi yenu ina bahari nzuri sana. Sijui mji huu unaitwaje?
Rafiki yangu, huu ni mji wa baharini. Bahari yetu ni kubwa sana kushinda bahari za nchi nyingi. Kwa hiyo jina la mji huu limetokana haswa na ufahari wa ukubwa wa bahari yetu.
Rafiki yangu, mji huu unaonekana ni wa kupendeza. Hata miti yake ina afya, majumba na barabara nzuri, lakini watu mbona hawana furaha? Watoto hawakimbii huku na pale. Wakubwa nao wanaonekana kuwa na wasiwasi mkubwa.
Ah, rafiki yangu, ama kweli uchunguzi wako ni sawa kabisa. Rafiki yangu, nchi yetu ilikuwa ya furaha sana. Watu hupita huku na pale, watoto hucheza wakati wote, wavuvi nao wavuvi pamoja na waogeleaji walijaa baharini.
Sasa imekuwaje hapa rafiki yangu, hata hali hiyo ya furaha kutoweka na mji ukawa katika hali hiyo?
Rafiki yangu, kinachosababisha hasa nchi yetu kuwa na huzuni ni ugonjwa wa mtoto wa mfalme. Mfalme wetu ana binti yake mmoja. Ni binti wa pekee huyu. Binti huyo amepatwa na ugonjwa usioponyeka kwa muda mrefu. Sasa hivi ni mwaka mmoja sasa.
Lo. Ni maradhi gani hayo yanayomsumbua binti mfalme?
Kusema kweli rafiki yangu, haijulikani. Waganga kadha wamejaribu kumtibu lakini wote wameshindwa. Kwani siri binti mfalme hajapona bado.
Mtoto wa mfalme alistuka aliposikia neno siri. Moyo wake ulimwenda mbio. Akatoka na jasho jembamba. Ndipo alipomuuliza tena rafiki yake.
Umesema siri? Siri?
Ndiyo, siri ndiyo jina lake. Binti mfalme ana uzuri wa ajabu. Lakini, ameupoteza uzuri wake kwa ajili ya maradhi. Sasa watu wote hawana raha, kwa kuwa watu wengi waliojaribu kumtibu binti mfalme waliuawa kwa kukatwa vichwa na mfalme. Mfalme alitoa amri ya kutokuwa na sherehe yoyote hadi siri binti yake amepona. Rafiki yangu, mbona husemi neno? Wewe huoni kama hiyo ni sababu kubwa ya nchi yetu kuwa na huzuni?
Ndiyo rafiki yangu, sababu kubwa, tena kubwa sana.
Mwanamfalme alishindwa kutwa akiwa na mawazo tele. Alikumbuka siri binti mfalme mwenye uzuri wa ajabu sana, na mawazo alizidi mno kumpasua kichwa, hasa akitizama ile pete mara kwa mara. Pete ni jina siri. Mwanamfalme alijikuta akisema peke yake,
siri lazima awe yeye. Ni yeye tu mwanamke mzuri niliyemwona kwenye lile jumba la ajabu iliyojengwa na baba yangu mwaka mmoja uliopita. Hii ni pete yake. Huyu ndiyo mwanamke aliyenifikisha mji wa baharini. Lazima nimwoe.
Rafiki yake mwanamfalme alikuwa ametoka muda wote huo mwanamfalme alipokuwa akiwaza hili na hili. Mara akarejea. lakini kila akimtizama alimuona naye hana furaha. Hivyo aliamua kumuuliza.
Rafiki yangu, kwani leo nakuona una mawazo sana? Ipi rafiki yangu?
Rafiki yangu, kila nikimwaza siri binti mfalme anavyoteseka kwa maradhi ya muda mrefu, namwonea huruma kweli kweli.
Sasa rafiki yangu, utafanya nini? Maradhi hayo watu wote wa nchi ya baharini hatuna tegemeo kwamba atapona. Ah, wote pia tutakufa. Wewe usio na wasiwasi na mawazo sana.
Hapana rafiki yangu, mimi ninatokea huko kwetu. Yuko babangu mganga sana, na amefundisha dawa kadhaa za wagonjwa tofauti. Rafiki yangu, mimi nataka kujaribu kumtibu.
Hebu sikiliza, watu wa maana wamejaribu kumtibu binti mfalme, wameshindwa. Madaktari wakuu wa nchi kadha wamekufa, na ni tamaa yao iliyowaponza. Kwa kweli, mfalme alitangaza kwamba yeyote yule atakayemtibu binti mfalme atakuwa ndiye mume wake na ufalme atakabidhiwa yeye. Rafiki yangu, niamini, watu wengi wamekufa, hata watoto wa mawaziri wa mfalme mwenyewe walijaribu kuipata bahati hiyo, lakini hawakufanikiwa. Tafadhali rafiki yangu, sitopenda kukuona ukiuawa. Ngoja hali yako iwe nzuri zaidi urudi ulipotoka. Wacha kabisa mawazo ya siri binti mfalme.
Maneno rafiki yake alimkatisha tamaa na mfalme, lakini hakuyasikiliza. Alizidi kumsii rafiki yake ampeleke kwa mfalme ili naye akajaribu bahati yake ya kumtibu binti mfalme. Hatimaye yule rafiki yake alikubali kwa huzuni lakini kubwa na wasiwasi, akampeleka. Akamwahidi safari yao itakuwa siku ya pili. Sasa basi, hebu turudie siri naye. Huku siri naye alianza kukata tamaa ya kupona. Alifikia hatua kukata hata waganga aliwakataa, ambao kuja kujaribu kumtibu. Alikiona kifo chake naye kimekaribia. Kwa hiyo alitoa uamuzi wake.
Ah, siri, mimi siri kweli, maradhi na mizili siku hadi siku. Kula kwangu kwa taabu maskini mimi, kula na siwezi siri. Ama kweli kifo changu kinakaribia. Waganga wanashindwa kunitibu. Waganga wenyewe na pia nimewachoka. Ah, kesho nikiamka nitamwambia baba sitaki kumuona mganga yoyote yule. Sasa basi tena, nitakaa ningoje siku yangu ya mwisho ifike. Siku ambayo mimi siri binti mfalme nitakapoiaga nchi niipendayo ya baharini. Ah, haya, nimechoka kweli. Hebu kidogo nilale.
Mambo hayo, siku moja tu imebakia mwanamfalme aende kumtibu siri. Siri naye ndio kesho akishaamua kukata waganga kabisa. Sasa sijui hapo atakapokwenda huyo mwanamfalme itakuwaje. Lakini siri alipokuwa amelala aliota usiku kwamba jini la kutisha limjia, na ni jini lile lilomchukua na kumpeleka kwa mwanamfalme mwaka mmoja uliopita. Na kwa ukali jini hilo likasema,
siri, siri, ewe binti mfalme, binti mwenye uzuri wa pekee, kabla hujamwambia baba yako ya kwamba hutaki tena waganga, kubali mganga mmoja tu wa mwisho. Ona ulivyodhoofika. Kesho siri itakuwa siku yako ya furaha. Umekubali? Sema kama umekubali.
Siri aliogopa sana ndoto hiyo, ijapokuwa alikuwa usingizini alistuka na kuhemahema huku akijibu,
ndio, jitu la kutisha, ninakubali.
Siri alitikia ndiyo, lakini naye alijawa na hofu kama kweli ni ndoto au ni mawazo yake tu. Alifikiria ile ndoto kwa muda mrefu, akataka kuidharau, lakini alikumbuka ile sehemu ya jini iliposema kwamba kesho itakuwa siku yako ya furaha. Siri alitabasamu na kusema,
furaha? Jitu limesema kesho ndio itakuwa siku yangu ya furaha. Ah, basi nitakubali mganga mmoja tu wa mwisho. Akishindwa sitakubali tena, itakuwa ndio mwisho wa mganga kwako.
na mfalme tena ndio binti yana nielekea kwenda kupewa matibabu yake. Sasa sijui itakuwaje. Na furaha yenyewe ambayo Siri anangojea nayo pia hatuielewi. Lakini tungojee wiki ijayo, hapo tutapata kuelewa ni furaha gani hasa inamngojea Siri. Kwani huo ndio mwisho wa sehemu yetu ya pili ya hadithi hii ya Siri binti mfalme. Hadi wiki ijayo, nasema mkae salama. Kwaheri mwanangu.